Začneme trošku představením, respektive nebudu se vypředstavovat jako všichni pořadě, ale já bych se vás chtěl zeptat, proč jste přišli tady na ten seminář. A když už teda něco řeknete, tak to své jméno, pokud je není vidět, u některých nejde vidět. Takže Johana přišla proto, že ji to zajímá. A co tě na tom zajímá?
No, to téma je, myslím si, že hodně omílaný, ale právě, že je takový hodně zajímavý, ale není moc, jak bych to řekla, moc se o něm nemluví. Jako mluví se o zrození a o spáse, ale to je to takový jednorázový a nikdo to neřeší jako moc dál. Jak by se měl třeba něco dělat nebo nedělat, tak.
Dobře. Ještě někdo přišel z nějakého jiného důvodu?
Já jsem přišla, protože v poslední době to jakože tak nějaký prožívám. To tak prožívám, že se s tím víc tak zabývám.
Tím tématem.
Ano.
Ty to prostě přitahuje. Jo, dobře. No, ještě nikdo chce sdílet svoji motivaci, proč tady přišel? A ty se jmenuješ pro mě?
Sara.
Sara. Sara. Dobře.
Potřeba trvalého obrátění a obrátění. To je úplně fascinující.
Takže obrácených je fascinující.
Trvalého obrácení, to je prostě, že to nevím, na začátku někdy vyletíš do nějaký výši a potom se život na to vzpomínáš, a že to dělá lidi nějaký zážitek, který by se vidí.
Tedy formuje ten život.
A já si myslím, že to, že jakoby spousta jako lidí nebo každý křesťan zažívá takový chvíle, kdy prostě má určitý krize, anebo že prostě přemýšlí o věcech. A že s tím setká fakt každý. A že jakoby ta myšlenka toho, že už prostě nevím, by člověk došel až zase někam do těch výšin a bylo to na furt, tak to bylo super. Že by to nebylo jako, že člověk vždycky jde nahoru, mě přijde a dolů. A že vždycky se objeví něco. Člověka se razí.
A to je dobře nebo špatně, nebo?
No, já neříkám, že je to dobře nebo špatně, já si myslím, že je to docela normální, že se s tím stává, jako by se tkává každý. Prostě jsou různý otázky, které řešíme a jako by důležitý je, jak se k tomu postavíme, jestli prostě se tím necháme uhorat, anebo jestli s tím prostě budeme bojovat, ale přijde, jako nepřijde to špatný nebo dobrý, ale prostě normální.
Když to přijde normální, tak co tě na tom zajímá, na tom tématu? Jsem to nepochopil, promiň.
No, jakože, že mě na tom zajímá, že jakoby, jak je možný, nebo jakým způsobem dojít k tomu, aby ten člověk jakoby, se těma věcma nenechával srážet, aby prostě byl člověk jako v tom, že...
Aby nemusel skrze ta údolí?
No.
Jak to udělat, aby člověk nemusel skrze?
No, aby prostě byl jako tak strašně pevný v té míře, že prostě to je jakoby... Byl furt výstavu, jako když na začátku ten člověk jakoby, třeba nevěřící a věří, tak je v hrozný euforii a všechno je prostě nový a super.
Je to všechno super, takže je nahoře.
No.
A pak spadne.
Ale neříkám, že když spadne, ale jakože lidi prostě řeší věci a že je to takový jako častější, až
myslím. Jo. Ahoj, pojďte dál. Takže tomu jsem trošku
teďka...
Dobře, pomluvě si. Takže jsem tomu trošku porozuměl, ale nejsem si jistý, jestli ti na to dám uspokojit si odpověď.
No, já nečekám, že dostanu nějakou konečnou odpověď.
Ale myslím si, že se nám něco vyjasní, skrze to téma projdeme. Ještě někdo máte nějakou motivaci, se kterou jste přišli na tento seminář?
Když tam máš velmi hromné obsahy, že to znamená, že tam bude taky podobná obsahy a že se spásí.
Jo. No, určitě. Určitě si k tomu stavu spásy udělám svůj historický přehled, jak byla spása v církvi vnímána a bude to plastičtější. To je, já se omlouvám, já jsem to nesmazal, ale kdyby bych to mohl smazat, jestli chcete. Takže já zase jsem lenivý, jo? Takže už se mi to nechce podrobit psát.
Můžeš to
otevřít. Můžeš to otevřít? Jo, vidíš. Tak dále to jsem nenašel, to jsem tragicky. Zkušení učitele vědí, jak na to. Takže vám děkuji za takovou vstupní reflexi toho tématu. Takže ten zážitek spásy, respektive zážitek znovuzrození a stav spásy, je téma, se kterým se setkáváte, každý k němu máte určitý vztah a já si myslím, že je dobré prostě o spáse jako takové zapřemýšlet, reflektovat to a jak si udělat si na to svůj pohled, protože to ovlivňuje náš každodenní život, křesťanský život. My když jsme dělali letos v létě týdenní biblickou školu na téma křesťanského života, křesťanské etiky, tak jsme, jak si tak pomimo, došli také k tomu tématu, který tady otevřel Kocko, a sice, že obrácení lidé, křesťané, by se měli obracet. A že ten problém současné církve, můžeme říct těch evangelikálních církví, je v tom, že tam ta potřeba jaksi není vnímána, nebo že se o tom málo hovoří, že lidé, nebo že se ten stav toho křesťanského života konzervuje právě proto, že tam ta potřeba není vnímána a že bychom se měli jako obrácení obracet. Ale abychom si to celé to téma nějak přiblížili, se podíváme na ty dva základní pojmy, to je zážitek znovuzrození a pak ten stav spásy. Znovuzrození. Nacházíme v Biblii čtyři základní pojmy, které spolu korespondují a které biblisté nazývají synonymními, protože když se podíváte na významové pole těch pojmů, tak zjistíte, že se ty významy překrývají, že určitý význam mají společný a objevují se také synonymně v biblických textech, že jeden třeba zastupuje druhý. Nejčastější pojem, se který se setkáme v Bibli, je lítost nebo také zármutek. A ten vlastně vypovídá o jakési změně stavu cítění. Člověk něco prožije ve svém životě nějaké zklamání, nějaké zastavení a většinou lituje svoji minulost. Vztahuje to na tu svoji minulost. Jdete dál?
Někdo
tady není. A také řeší tu svoji minulost. Takže když bychom ten pojem měli popsat, tak bychom ho vztáhli na tu změnu pocitů a vztáhli bychom ho spíše k řešení té minulosti, že člověk chce tu minulost nějakým způsobem vypořádat. Pak ten druhý pojem, pokání, ten se vyskytuje v tom smyslu změna jednání. Když Pán Ježíš přišel s tím kázáním svým krátkým, přiblížil se království Boží, čiňte pokání, tak tím myslel především tu změnu jednání. Když tam potom na břeh toho Jordánu přišli ti tzv. Pozorovatelé, ti náboženští vůdci, kteří dobře věděli, jak to má Ježíš dělat, vědí to možná lépe než on, aspoň si to mysleli, tak to tak jaksi z dálky pozorovali a myslím, že to byl Jan Křtitel, který jim řekl a měl vlastně stejné poselství s tím Ježíšovým, který jim řekl, že Bůh čeká na to ovoce jejich pokání. Že tady nejde jenom o to pozorování, aby si to správně nábožensky zařadil, ale jde o to, aby se to projevilo nějakým způsobem v mém životě. Takže pokání je o změně jednání. No a pak se setkáváme v Biblii s dalším pojmem, jako je obrácení. A to obrácení hovoří o té změně vztahu. Takovým nejznámějším možná podobenstvím, které Pán Ježíš vyprávěl, je podobenství o marnotratném synovi, kde tady ten pojem popsal. A ten syn se dostává do situace, kdy si uvědomuje, jak daleko od toho svého otce odešel. Teďka přišel k sobě, uvědomil si to, zatoužil potom co v domě toho svého otce dříve zažíval, a vrací se zpátky k němu. On se obrací na té své cestě toho vzdalování se od otce a jde zpět, jde mu vstříc. Ten otec mu jde taky vstříc a vlastně dochází k tomu navázání vztahu. Protože když Ježíš popisuje to podobenství nebo ten zážitek nebo tu situaci, tak vlastně říká, že ten syn byl mrtev, ale že se vrátil zpátky a je živ. Ten vstup do toho vztahu je popsán jako obrácení, jako můžeme říct vstup do toho života s Bohem. Když se člověk vrací zpátky k Bohu, tak vstupuje do vztahu a začíná duchovně žít. Byl mrtev, ale je živ. Takže to je ten pojem toho obrácení, a pak tady máme pojem znovuzrození, který se v té formě podstatného jména vyskytuje v Novém zákoně dvakrát, pak jsou tam ještě nějaké slovesné formy, ale tady vlastně ta dvě podstatná jména popisují, o co při tom znovuzrození jde. Jde tam o zážitek obnovy jedince, jednotlivce a také o zážitek obnovy nebo ten proces obnovy celého světa. Kdy dojde k obnovení, to znamená k tomu přivedení do toho původního stavu, do jakého byla země nebo pro jakého země stvořena. Takže tady jde především o tu obnovu. Teďka, když začneme zkoumat ty jednotlivé pojmy, tak zjišťujeme, že se v určitých věcech nebo v určitom svém obsahu prolínají, ale že třeba ten pojem znovuzrození takový, můžeme říct, souhodný pojem, a že zahrnuje všechny tři stavy, které jsme si tady obsali. Tu změnu cítění, změnu jednání, tu změnu vztahu, nebo to navázání vztahu, když to celé můžeme popsat jako znovuzrození. Máte k tomu někdo nějaký komentář? Chcete se na něco zeptat, nebo to doplnit? Je to jasné? Pokud tedy, my jsme se přesto dostali, já bych se chtěl dostat teďka k tomu druhému pojmu, a to je ten stav spásy, se kterým se setkáváme v té církevní historii na mnoha místech. A vždycky ten stav spásy, už se to máme, zůstaneme tady, v té určité historické etapě církve byl na něco zaměřen nebo s něčím spojován, na nějaký důraz. Jaký důraz myslíte, že se dával v té staré církvi, to znamená třeba o prvních pěti stoletích. Křesťané byli pronásledováni, prožívali velké utrpení, tedy zavírání, umírali v arenách, byli pronásledováni. Co si myslíte, na jaký důraz se tam objevoval ve vztahu ke spáse? Věčný život. A je to pochopitelné. Takže věčný život. Proč? Protože jim to dávalo východisko z jejich situace. Oni se zaměřili na věčný život a nevadilo jim, že vlastně o všechno přicházejí o svůj vlastní život. Takže ta nesmrtelnost. Pak se dostáváme do, můžeme říct, středověku, někdy do těch středověk začíná kdy? Kolem roku 500 a do roku zhruba do reformace nebo do renesance, můžeme říct, že je středověk. Nejvýraznější osobnosti církve v té době alespoň pokud jde o spisy, byl Tomáš Achnický. A ten vlastně popsal taky spásu nějakým způsobem. Vyznačil jako čtyři fáze a hovořil o tom, že je nám vlita milost, pak, že jsme vlastně obrácení k tomu svobodnému rozhodování a že se obracíme k Bohu, odvracíme se od toho zlého a hledáme nebo prožíváme odpuštění viny. Takže tam byly takové čtyři fáze. Ale výsledkem nebo na konci těch čtyř fází toho stavu spásy bylo vlastně odpuštění. Víte, že v té době, když středověk vrcholil, že taky vrcholila ta myšlenka toho vykupování vin s pomocí odpustku. My myslím, že můžete vykoupit dneska. Když si koupíte nějaký odpustek, tak můžete vlastně tu vinu jakoby vymazat. V některých církvích se s tím setkáte. Takže to přetrvává. Tady to porozumění spásy do dneska, do dneška, ale v podstatě šlo o to odpuštění viny. Pak přichází, můžeme říct, reformace. Na co se zaměřila reformace při chápání spásy? O co šlo Martinu Lutherovi? Možná jste viděli ten film? Viděl někdo film Martin Luther? Ne? Je pět let starý asi ten film. Teďka ta nová verze. No a tam v té úvodní scéně se tam mnich vrací domů, strašně lije, prší, blesky padají a on tam padá do toho bláta a prosí Boha o záchranu. Bojuje o ospravedlnění, hledá to ospravedlnění a nakonec ho nachází. Takže ten jeho osobní prožitek Martina Luthera, který poznamenal vlastně celou reformaci, ten se promítl i do toho pochopení nebo chápání spásy v té době, takže ospravedlnění. No a vedle ospravedlnění, vedle reformace, pak tam bylo to reformační křídlo vedené Kalvínem. Tam se hovořilo hodně o čem, Kalvín? O čem hovoří Kalvín hodně? Je to pro něho příznačné. O predestinaci. To znamená, že ta spása je jaksi předurčena dopředu a že tam vlastně ani není co moc řešit, protože pan to už vyřešil a ten, kdo je předurčen ke spásě, ten to prostě prožije, kdo není, ten to neprožije. Je to, můžeme říct, dvojí predestinace ke spásě a k zatracení. To byl důraz Kalvína. No a pak se dostáváme k, můžeme říct, k pietismu, co bylo důležité v pietismu. Znáte tu knihu John Bunyan, Poutníková cesta? Ta kniha ovlivnila celou tehdejší dobu, ale možná, že neznáte Bunyana, možná, že znáte Komenského, Labirint světa a ráj srdce. Je to stejný příběh, dokonce ho Komenský napsal o 20 let dřív než John Bunyan, akorát, že nebyl tak populární, protože Bunyan ho napsal anglicky. Takže to nevím, kdo od koho opisoval. Každopádně Komenský byl o 20 let dřív. Takže o čem je ten příběh toho poutníka, který jde tím labirintem světa? Co hledá? Ale myslím všichni. Co hledá ten poutník? On hledá ten prožitek.
Smysl hledá.
Hledá smysl. Možná, že to je až moc moderně, o smyslu se hovoří dneska hodně. A hledá takový ten ten zážitek toho vztahu s Bohem, kdy vlastně toho poutníka, nebo ten poutník pozve Krista do svého srdce a prožívá to úžasné světlo, ten pokoj, kdy najednou Bůh vstupuje do jeho nitra a on vlastně prožívá znovuzrození. To je téma pěkně. Takže spása je hodně popisovaná jako, jako ten zážitek toho znovuzrození. Ten je důležitý. Já tak to prožil ten poutník Banianovi, prožil to také u Komenského a to znovuzrození je v podstatě stotožňováno se spásou, nebo je tím hlavním důrazem spásy. No a teďka jsme v té moderní době, postmoderní době, o čem se hovoří dneska? Ve vztahu se spasením, se spásou. Dnes se hodně hovoří o smyslu života. Jsem našel ten smysl života, to své ukotvení, tu identitu v Bohu, to prostě, co mi chybělo, tu naplnit jsem tu základní potřebu své duše, ten smysl života. Tady vidíme takový průřez toho stavu spásy, tak jak se s tím setkáváme v Bibli. A v, to je v Bibli a tady v dějinách církve. Takže když se na to teďka podíváme, tak zjistíme, že se jedná o určité, bych řekl, určité aspekty toho stavu spásy, na které se dával důraz. Ale že všechny ty aspekty nějakým způsobem souvisí s tím tématem, s tím, s tou spásou. A my jsme si tady potom rýsovali to skupině před vámi, možná, že tady na to navážu, když jsme se tady dostali domů, že lidé vlastně hledají, kde tu spásu začali prožívat, nebo kde ji získali, že to je ten, můžeme říct, časové zařazení spásy, to prožívání spásy. A sice, že byla předurčena, nebo jsme byli předurčeni ke spáse, pak jsme to někde prožili, to obrácení na té časové ose svého života. Pak žijeme ten křesťanský život, můžeme říct život ve spase. A pak máme třeba ten obraz v evangeliích, kdy přistupují ti jednotliví učedníci nebo lidé před ten soud a je tam rozhodováno o tom, kdo půjde nalevo, kdo napravo, kdo je tou kozou a kdo je tím kozlem. Takže se tady někde na konci ještě o té spáse rozhoduje. Takže to je taková, můžeme říct, chronologická řada, jak s tou spásou. No ale my bychom se mohli podívat teďka na to, jak je to s tím obrácením těch obrácených. Když vidíme tady ty čtyři základní pojmy, já se vás teďka zeptám, který z těch pojmů probíhá třeba jenom jednorázově a který z nich je trvalý? Co myslíte?
Trvalý je asi vztah.
Zůna jedná mě trvá. Jakoby ten moment toho, jako tý změny jednorázově, ale potom by to mělo být furt stabilní, by se to mělo vracet zpátky.
A co z toho probíhá jednorázově a co se opakuje? Životičnou věc.
Znovu zrození je jednorázové.
A my jsme si řekli, že znovu zrození vlastně je souhrnný pojem, do kterého jsou včleněny všechny tři předchozí.
Jak to, že se člověk obrátí, tak to je jednorázové. Vlastně změní ten směr a dlouhodobě je to stále.
Takže se obrátíš, je to jednorázově a už nemůžeš prožít žádné další obrácení.
Pokud jsme si definovali,
obrácení
vzťah, tak je to něco, z čeho odběhám já a do čeho se zase vracím. Mm-hmm.
Že ten vztah má nějakou dynamiku.
A tak je to aj s tou vnitrostou.
A už se neobrácím znovu. Kdybych se vrátil znovu, tak jsem zase tam jsem šel předtím.
Představte si vztah třeba s manželkou, kdy jste do sebe zamilovaní, kdy prožíváte ty, můžeme říct, ty výšky, jste spolu a teďka, já nevím, po nějaké době zjistíte, že si v některých věcech nerozumíte. Začíná to skřípat, přicházejí hádky, prostě ten vztah není v pořádku, je to takové drsné někdy doma a tak dále. A teďka vlastně ten vztah, v tom vztahu prožíváte nějakou dynamiku. Manželka třeba reaguje na podněty manžela, a naopak, něco se jí líbí, něco ne. A to utváří ten vztah. Vztah s Bohem je přirovnáván v Biblii k těm nejúžším vztahům. To znamená vztah rodič-dítě a vztah muž-žena, manželka-manžel. A teďka, když si to přeneseme z té naší zkušenosti životní, to, že ty vztahy jsou někdy v pořádku a někdy nejsou v pořádku, do toho křesťanského života, do toho vztahu s Bohem, tak určitě každý z nás si přizná, že ten náš vztah s Bohem není vždycky nahoře. To tady bylo řečeno na začátku. Nejsme vždycky nahoře. Ty procházíme nějakým údolím. To znamená, že ten vztah může být narušený. Že ten marnotratný syn žil v domě svého otce. Měl s ním nějaký vztah, odešel od něho pryč, ale že si to uvědomil, to je ta dynamika toho vztahu, a vrací se teďka zpátky k tomu otci. A ten otec to vlastně kvituje, přijímá to, je nadšený, mu běží vstříc, přijímá ho a říká, tento můj syn byl mrtev, odešel ode mě, přerušil ten vztah, ale je živ, protože se vrátil zpátky. Takže potřeboval ten mladší syn, ten marnotratný, potřeboval obrácení, nebo ne?
On je tady dynamika, to je to pokání.
No, to souvisí, to pokání souvisí s tou dynamikou. Mm-hmm. Takže potřebujeme, řekněte takhle, jsou ty pojmy jednorázové, anebo opakující se?
Obojí všechny tři.
Všechny tři jsou obojí. To je tak trošku logický protimluv, takový nějaký, ale...
Dobře, takže opakuj si se.
No, takže
to bylo lepší, dobře.
Takže se opakují. Známe to z Bible, známe to ze zkušenosti. Že jsme neprožili jenom jednou v životě lítost. Ale naopak, že Pán Bůh nás přivedl, daroval nám ten moment toho prožitku té lítosti nad sebou samým, a že jsme mu to mohli vyznat. Naopak Bible říká, že ten, kdo říká, že je bez hříchu, ten, kdo nepotřebuje obrácení, ten návrat, to vyčištění toho vztahu s Bohem, že je lhář. Takže Bible nás staví před realitu toho našeho života s Bohem. Takže se to opakuje. To znovuzrození, když je chápeme jako obnovu, což je význam toho slova, můžeme říct, že prožíváme jenom jednou, že rodíme se jenom jednou, ale že během toho svého života, do kterého jsme vstoupili, jsme vstoupili do toho stavu spásy, jsme prožili znovuzrození a vstoupili jsme do toho stavu spásy, že v tom stavu spásy se také odehrává nějaká dynamika. A že musíme vědět, kde se zhruba nacházíme v té dynamice. A někdy jsme blokováni tím, když si myslíme, že my jako křesťané už žádné obrácení nepotřebujeme. Protože my jsme se jednou obrátili. Jsme někde na začátku toho života, když to vezmeme jako start, tady jsme nastartovali křesťanský život, když jsme My už jsme se obrátili a tím pádem jsme zvítězili. Představte si, stojíte na těch blocích, teďka vyběhnete a řeknete, zvítězili jsme. Ostatní běží a zvítězili, je to u konce. No? To je prostě nesmysl. Takhle se to neděje ani ve sportu, neděje se to ani v životě. Si člověk nevítězí na tom startu. Naopak, my jsme v Biblii neustále pozbuzováni k tomu, abychom v tom stavu spásy setrvali. Abychom běželi. Abychom, když si čteme těch 7 dopisů v knize Zjevení, které jsou určeny církvi a ze kterých hodně můžeme načerpat pro ten náš křesťanský život, tak zjistíme, že je tam neustále ten čtenář pozbuzován k tomu, aby zvítězil. Těm pak, kteří zvítězili, těm dám věnec života nebo nějakou odměnu a tak dále. Takže jestliže zvítězíme, že jde o ten křesťanský život jako jakousi kontinuitu toho vztahu, prožívání vztahu spásy. Takže když se na to podíváme takhle, najednou zjistíme, že...
Tak z toho se tlačí taková otázka, že stačí len vyběhnout z těch boxů, dobré naštartovat, alebo to ještě nič nezarušuje a musíme aj dobře doběhnout, aby jakože o tom se rozhodovalo na tom súdě, hej, tam jsme si to podrobili na ty vlastně.
Takže nestačí nám vyběhnout, ale záleží na tom, jak běžíme a na tom, abychom doběhli. To říká apoštol Pavel, že vlastně on běží, aby získal ten vavřín, tu cenu, která je na konci.
Pak to musíme být ještě další otázka, jestli odrovnu k tomu sedí ten predestinace. Mm-hmm.
No a jak si teďka vysvětlit tu predestinaci? Jak to zařadit? Napadá vás něco? Abychom byli interaktivní?
Jakože ta predestinace je na celý ten závod. Že na celý prostě život, že prostě je nejenom jako dobrácený, ale že jako je i předurčený ten cíl, že tam dopravy doběhneme v plénu, jakože jako ti zkuší závodní cíl.
Takže je to určené dopředu, že doběhneme jako úspěšný závodní.
Jak ten stát není ten cíl.
Co vlastně?
Asi má.
Proč ne?
No, lebo vidím okolo sebe lidí, kteří vyběhli a nedošli po průzal ta školu.
Ale ty ještě nevíš, že je jich konec. Někteří tu zatáčku vemou v 60. prostě se vrátí a...
Ale je to trochu najemné, si to myslí, že to každý prostě...
A co se týče predestinace, tak tam může být počítat s tím, že někdo vyběhne a
Já osobně si myslím, že ta otázka predestinace není otázka pro toho běžce. Jo? To je věc, která souvisí s vševědoucností Boží, že Bůh o tom ví. On ví, co bylo v minulosti, on ví, co bude v budoucnosti. On je asi nad tím časem. Ale že nás mě osobně to vědomí té predestinace nijak nemotivuje pro utváření toho vztahu, pro tu dynamiku toho vztahu. Co má?
No tak spíš jako, že to vědomí tu vědomí bezkutečení, nebo spíš odrazuje od té dynamiky toho vztahu.
Ano, můžeme si vzít konkrétní příklad, jak to může odradit třeba?
To prostě, že si myslím, že vím, jak to dopadne, prostě celý a není třeba, k tomu může nic dělat.
To v té vyhrocené formě, která se třeba v některých reformovaných církví, a někdy i v tom našem bratrském hnutí, které je tou kalvinskou teologií ovlivněno, někde, na některých místech je ovlivněno, vlastně ty církve se pak dostávají do toho, že řeknou tak, Pán Bůh ví, kdo se obrátí. A ti, kteří se mají obrátit, ti k nám přijdou do církve. Jo? Takže my se vlastně nemusíme o nic starat. A my to své poslání, jděte, kažte evangelium, získáme ten učedníky. My to můžeme pověsit na hřebík, tady na tu mapu třeba. A my to nepotřebujeme už řešit, protože Pán Bůh ví, kdo se obrátí. A ti, kteří se mají obrátit, ti tam k nám přijdou do toho našeho zhromáždění. Takže to je extrém samozřejmě, ale i s tím se setkáte v církvi. Takže to vědomí té predestinace nemá moc velký vliv na tu dynamiku toho vztahu a na prožívání toho vztahu spásy. Co myslíte, že má vliv nebo co ovlivňuje tu dynamiku toho vztahu? Vašeho vztahu s Bohem.
Tak situace, která zažila na tvém životě, tak nevíme. Jednou ale pocit, že se nám bude naděmě, že se na to bude špatně, tak se vztah trochu klesne, jako na druhou stranu se zase daří, zase je to lepší.
Takže to moje prožívání ovlivňuje tu dynamiku vztahu.
Že spousta lidí třeba se něco nepodaří, protože dává Bohu jakože za vinu, že to může on, že se mi teďka nedaří a že mi nepomáhá a takové to něco.
Myslím, že taky tam vím, kolik my do toho investujeme. Do toho vztahu.
Takže to, co investujeme do toho vztahu, to ovlivňuje ten vztah. Můžeme říct.
Když to jak vidíme vlastně společnost, to znamená nějaké další lidi, kteří je třeba často pozbudí, když vidím, že se někdo má třeba ještě hůř a tím pádem musím uvědomit, že vlastně to nebude vlastně, protože si můžu uvědomit, že na to vlastně špatně nechcem třeba. Když vidím, že to jde tu malému hůř a tím pádem vlastně mám to zdejkovat.
Takže když jdu životem s otevřenýma očima, tak to může pomoct tomu vztahu s Bohem, tomu prožívání vztahu s Bohem.
Boží aktivita je naše, vám
je to opakem té predestinace, že prostě se snaží prostě komunikovat a jakoby řešit ty věci, i třeba naslouchat od Boha, říká jedna, a ne, prostě to prostě všechno skončí.
A ty boží zásahy do mého života, ty taky rozhodují o tom vztahu, o té dynamice vztahu, protože když prožiju Boha, nějaký dotek, nějaký zásah, nějakou třeba nějaké vysvobození, tak ten můj vztah to posiluje. Takže my tady máme ten jednorázový zážitek znovuzrození a máme tady ten stav spásy, pro který je důležité, prostě jsme si řekli, nebo jste řekli vy, investovat do toho vztahu, mít otevřené oči, bych to trochu nesformulal, než to jinde říkal, mít otevřené oči na to, že Pán Bůh prostě vstupuje nebo po prožívání těch božích doteků, nebo prožívání Boha. Ještě něco ovlivňuje dynamiku toho vztahu? Stavu spásy?
Určitě náš přístup, to je právě ta místo a to pokání. Jakože...
Naše otevřenost, jo? Naše otevřenost.
Určitě mám úplně okolí, víš, co se děje okolo mě, či jsem v nějaké společnosti lidí, kteří mají rovnaký cíl jako já, alebo či jsem někde sám a nějak to nezvládám a hlasujeme to, takže...
Takže okolí možná, že ostatní věřící nebo nevěřící?
Společnost.
Okolí. Dobře. Tak tady jenom prostředí. Věřící, nevěřící. Já myslím, že kdybychom hledali, jak bychom našli více takových impulzů, které ten stav spásy ovlivňují. A tím vlastně zjišťujeme, že to, jak tu spásu prožíváme, tak to se promění. To je nějaký proces. Že ten proces se nastartoval tím zážitkem znovuzrození a že ten proces pokračuje, jde v nějakém cíli a na konci toho, můžeme říct, toho našeho křesťanského života je nějaký soud, nějaké vyučtování a tak dále, nějaká evaluace, dnešním slovem, popsáno. A my vlastně v tom procesu prožíváme různé okamžiky. A ty jsme tady mluvili, nebo respektive, promiň, ty jsi Alice. Alice řekla, dala ten příklad, nebo mluvila o své motivaci, proč přišla na ten seminář, kdyby zůstali tady u toho. No. Že vlastně člověk prožívá někdy ty lepší chvíle a někdy ty horší chvíle. A že by bylo dobré, nebo možná tohle člověk očekával od nějakého semináře, že mu ten seminář pomůže, aby prožíval pokud možno co nejvíc těch lepších chvíl. Jo? Toho vztahu s Bohem. A myslíte si, že to ten prožitek s Bohem jsou důležité ty lepší nebo ty horší chvíle pro prožívání spásy?
Já si myslím, že důležité je se připravit asi hlavně na ty horší chvíle právě. Jakože se pomáhá něco dělat těch horší chvíle.
Takže Kocko říká, že to tam patří obojí.
Kdyby ale nebudu, musím samozřejmě souhlasit.
Kdyby nebudu tě horší chvíle, tak vlastně nepotřebujeme Boží milost, já si vystačím sám.
Takže kdybych se nedostal do toho stavu nouze, kdy volám o pomoc, o spásu, o záchranu, tak bych ji taky nikdy neprožil. A vidíme, že teda v tom vztahu jsou důležité ty doliny, ta údolí, kterými procházíme. Protože tam vlastně prožíváme Boha reálně. Teďka děláme alfa kurzy v Těšině. Jedna z těch debat byla právě o tom, hned myslím v té druhé lekci, jsme se dostali k tomu, že vlastně křesťan, nebo křesťan se člověk stává nebo je motivován k tomu životu, k tomu nastartování života s Bohem v takových těch krizových situacích. Že kdyby ty krizové situace nebyly, tak by se mnozí lidé vůbec nestali křesťany. Že by mnozí lidé Boha v podstatě ani neprožili. Třeba křesťan, který šel životem jako podnikatel, prostě pořád se to točilo jenom kolem toho podnikání a těch úspěchů a investic a já nevím čeho, teď najednou prožívá krizi a díky té krizi přišel k sebe reflexi a najednou zjišťuje, že je schopen vnímat věci, které předtím vůbec nebyl schopen vnímat. A že paradoxně mu Bůh posílá do cesty lidi, kteří také procházejí krizemi, kteří hledají Boha. Většinou lidé, kteří neprocházejí krizemi, Boha nehledají. Takže si ho Bůh použil v té jeho krizi, v tom jeho prožitku k tomu, aby mohl pomoct třeba v rozhovorech těm, kteří také tu krizi prožívají. Potřeboval prožít ten okamžik toho obrácení k Bohu už jako křesťan. Možná trochu vynuceného, možná trochu jako násilného, tím je člověk o něco přijde a tak dále. Ale kdyby toho prožitku nebylo, tak by to nebyl schopný vůbec vnímat. Takže to má i to negativní, má i nějaký pozitivní dopad do lidského života. Takže pro ten proces, nebo pro tu dynamiku toho vztahu, jsou důležité i ty negativní věci. Které mám napsat nějaký negativní prožitek. Souhlasíte s tím? Taky se stává, nebo narážíme na texty v Biblii, kde si lidé třeba stěžují na Boha, nebo s ním nějak zápasí, nebo s ním, můžeme říct, hádají se s ním třeba. Hospodine, jak jsi to mohl dopustit, v žalmech mám takové žalmy, které jsou přímo i literárním druhem, ty obžaloby Boha. A já si myslím, že to je také důležité pro to prožívání spásy, abychom byli autentičtí v tom vztahu. A když prožíváme teda tu krizi, abychom Pánu Bohu v té krizi to, co prožíváme, abychom mu to řekli. Protože to je důležité pro ten vztah. A když manželé třeba prožívají nějakou krizi, tak oni vlastně musí ten svůj můžeme říct, ten stav si ventilovat. Aby to měli říct jeden druhému, co prožívají, jak se cítí. Protože jinak ten druhý vlastně není schopen na to reagovat. A tak je důležité pro to prožívání ve spásy třeba Pánu Bohu o tom říct, že procházím tím údolím. Že se vůbec necítím dobře v té situaci. Že toužím pro vysvobození a tak dále. Takže to je proto důležité. Takže možná, že jste získali trošku plastičtější obraz o tom prožívání spásy, o tom stavu spásy. Máte k tomu nějakou otázku teďka?
Se to... Kdyby se zaštěl, poznám to, že se vrátím na obstavu. Já bych rozlišoval asi obrácení, pokud se máme obrácení vždycky, tak bych tam tuška na čárku škrtl, aby to bylo obrácení. Kromě toho podle mě existuje obrácení, který je jednorázový start. Prostě já bych to možná se zeptal, kdy se člověk stane Božím dítětem. To prostě něco asi neopakovatelného. Zase se stane Božím dítětem, zase to je absurdní. Ale prostě začal být a pak prostě existuje a v tom procesu, kdy jsem Božím dítětem, se už některé věci opakují. Lítost, pokání, obrácení, návrat k Bohu, ale některé věci se neopakují.
Jenom já třeba jsem tím měla předtím na mysli to, že vlastně dejme tomu, že je křesťanská rodina a ty mají děti a vlastně ty děti jsou od malička vedený k tomu křesťanství a nějak to jakoby přijímají. A pak přijde určitý bod, kdy vlastně je na nich, aby oni se rozhodli, jak to budou brát. A spousta lidí jakoby dneska prostě tíhne spíš ke světu a chci si to vyzkoušet, ale pak třeba přijde ten moment a oni se vrátí k tomu Bohu a to mě přijde jako to zrození, že to je ten moment, jakoby, kdy to začali brát oni v sobě, jako přijímat Boha. A ne něco, co dostali od rodičů, ale jakoby, když jsou to děti, tak jsou taky znovu zrození, protože jakoby, tu víru mají, nebo že to není úplně, si myslím, jakoby jednorázový to znovu zrození, že se to může opakovat. Je.
Vy se s tím setkáte třeba i na evangelizacích, když slyšíte výzvu, tak ta výzva je třeba naformulovaná tak, že a vy, kteří se chcete nyní poprvé v životě jaksi obrátit k Bohu, přijít k němu, začít s ním vztah, tak přijďte sem dopředu a pak následuje druhá výzva, nebo je to zároveň. A vy, kteří chcete ten svůj vztah s Bohem obnovit, tak přijďte také dopředu. Většinou těch, kteří chtějí obnovit ten vztah s Bohem, je víc než těch, kteří ho začínají znovu. A vlastně prožívají, můžeme říct, obrácení jaksi po druhé. Někdy po třetí. Lidé o tom tak mluví. A ten, já si myslím, že ten jejich prožitek je autentický. Možná mají trošku chaos v tom, které to obrácení bylo to první, to základní, ale já si myslím, že to není důležité. Protože když jedete třeba rychlíkem z Bohumína na Katovice, večer přejete hranici, ani nevíte jak. Najednou jste v Polsku, koukáte, polské nápisy jsou v Polsku. Když jste se narodili, tak nikdo z vás neví, jaké to bylo. Já nevím, jestli sněžilo, pršelo, Ale já vím, že žiju. A to je pro ten vztah s Bohem strašně důležitý. Abych věděl, že s ním žiju. Protože spousta lidí vůbec neví, kde by měli ten svůj okamžik toho obrácení, kam by ho na té životní ose měli zařadit. Zvlášť se týká dětí z věřících rodin. Já jsem to prožil jinak, ale dokážu to vnímat a dokážu jim rozumět, že jim to neví. A rozhodně bych jim řekl, ať se tím netrápí, nějakým hledáním, nějakého momentu. Protože pak se také stává, že lidé tam vloží ten to narození, jenom proto, aby vyhověli někomu, kdo mu dává neustále nepříjemné otázky. Takže není důležité vědět, kde je ten moment, ale důležité je vědět, že žiju. Že ten vztah s Bohem prostě mám. To je důležité.
Já bych třeba ještě jenom teda... K těm výzvám, tak to bych třeba spíš než jako nový obracení nazval jako spíš obnovu, protože já si myslím, že tohle je třeba hodně důležitý, že hodně hodně křesťanů potom začali žít v takovém tom stereotypu, jo, jsem křesťan a dělám tyhle ty věci a tohle to, ale už prostě neprožívají třeba tak intenzivně ten vztah s Bohem. A třeba tyhle ty výzvy jako pro to obnovení a tohle, tak je to hodně důležité, ale neřekla bych, že je to znovu jakoby obracení, to je jenom asi takový nový, nebo znovu uvědomění si toho, že vlastně to obrácení mám a že mám ten život a že bych jakoby neměl usloubnávat v žínech a nechat to jen tak plnout.
Mm-hmm. Že ty bys tady radši dala obnovu.
No, třeba.
Ony ty výrazy jsou synonymy. Oni se skutečně někdy úplně prolnou nebo se použijí synonymy. Takže klidně by tady mohla být obnova vztahu. Ale pro to pochopení toho stavu jako takového, toho stavu spásy, do kterého vstupujeme, to nehraje velkou roli.
Jo, to ne.
Tady spíš ta čárka, že jsme měli jako obrácení, dali jsme jako ten start, abychom věděli, jak to teda nazveme. Ale pak je důležité, abychom neustále ten vztah obnovovali. Abychom nezůstali u něčeho statického, co nás samotné blokuje, protože my máme představu, že už tu spásu máme v kapse a že tedy nemusíme ve vztahu s druhým nic dělat. To je ostatně ve vztahu dvou lidí v partnerství, je to vlastně smrtelné někdy. Když lidé si řeknou, tak já už jsem ho udolala, už jsem ji získal, já už nemusím do toho vztahu nic investovat. A ten vztah se třeba rozpadne. Totálně. Protože tam je lhostejnost, tam není láska, lhostejnost je opakem lásky. Takže do toho vztahu musíme neustále něco investovat. Pán Bůh taky investuje a investoval hodně. A my bychom měli taky investovat. Takže jinak to je celkem jasná věc. Není tady žádný problém. Myslím, že jste reagovali trošku jinak. Mluvili jsme o jiných tématech než ty předchozí v hodině. Ale pokud už nemáte nic na doplnění nebo nějakou otázku, tak si myslím, že jsme si v tom porozuměli. Já v tom, co jsem chtěl sdělit. A děkujeme, jak jste to přijeli a jak se v tom sami nacházíte. Takže vám děkuji a že mě se mě až končí, pokud nemáte už další otázky. Kdybyste někdo chtěli, tak vám můžu ty biblické obrazy a pojem spasení poslat. Máte dál na 20 stránek, které jsem tady nečetl. Myslím si, že to není důležité. Důležité je spíš, jestli jsme si porozuměli, jestli víme, o čem to teda je.
Já bych si dal otázku, kdy jsi se zajímavé ty negativní prožitky, který jsi nějaký má.
Negativní prožitek s Bohem. Prožitek možná jakési ztráty v tom, že já jsem třeba odcházel na biblickou školu, tak můj otec prožil obrácení předtím, ale v podstatě rodiče zůstali sami, bez nějakého zájmu, třeba křesťanů, o jejich život. A když potom jsem byl na té biblické škole, tak jsem se krátce před koncem semestru dozvěděl, že zdravotní stav mého tatky se zhoršil a že vlastně to jde tak rychle, že bych ho nemusel zastínout živého. Bylo rozhodování na 2-3 dny, když jsem se tu informaci dověděl a když jsem to komunikoval, tak vlastně jsem potřeboval ještě něco dodělat ve škole, odevzdat a tak dále a pak jsem potřeboval jet. No ale pak proběhl nějaký rozhovor telefonický, jsme spolu mluvili a on chtěl, aby přijel a tak, a já jsem se na to těšil, že přijdu. Jenomže on zemřel dřív, že já jsem se vrátil domů. A přesto, že jsem se na to modlil a tak jsme to předkládali i spolu v té modlitevní skupince, kterou jsme tam měli vytvořeno, tak mě to bylo líto, že prostě Pán Bůh tady tu modlitbu jaksi nevyslyšel. Byl to pro mě takový negativní prožitek i v tom vztahu s otcem, že jsem věděl, nebo chtěl jsem se s ním ještě setkat. A tak vím, že jsem se v té době prostě, že to pro mě bylo hodně těžké. Ale na druhou stranu prostě jsem věděl, že Bůh ho oslovil, že on se Bohu odevzdal, já jsem útovil, že on se odevzdal předtím Bohu a že prostě mi to nebylo dáno. Měl jsou určité věci, které nám třeba nejsou dány v životě a musíme se s ním nějak třeba vyrovnat. Jo? Takže tady jsem se s Pánem Bohem musel nějakým způsobem si to vyříkat. Jo? Modlitby a v tom, co jsem prožíval uvnitř, takový negativní můj zážitek. Samozřejmě těch prožitků mohli mluvit.
Mně potom ještě napadá, teda, když máš takový prožitek, jako třeba řekněme špatný, a jako mohl bych se třeba co nadávat, jestli teda můžu, jak se někdy výše třeba vyhal.
Já si myslím, že to je důležité. My jsme prožili takovou trošku diskusi po jednom svědectví bratra, který nemá lehký život, který prošel vězením, do toho pak se dostal, už jako křesťan se dostal poprvé do vězení a já když jsem to pozoroval celý ten proces a byl jsem tam taky za svědka v tom toho soudu, tak tehdy jsem začal pochybovat o české justici, protože ty mé výpovědi byly překrouceny a ten soud se vlastně diktoval zapisovatelce úplně do něj. Tehdy jsem si udělal velký otazník na českou justici. Všech pět svědků u toho soudu vypovídalo v jeho prospěch. I ti, kteří byli svědky obžaloby. Ale ta svědectví nebyla zaslána. Takže dostal 2 roky, pak to šlo na krajský soud. Krajský soud se řekl, že vůbec nechápe, jak mohl být odsouzen, ale že to nemůže zrušit, že to může maximálně dát na polovinu. Takže myslím, že ten trest na polovinu. On šel na rok do vězení s tou křivdou, že mu bylo ukřivděno. A já si myslím, že to byl reálný pocit na základě reálného prožitku a že to bylo hodně těžké pro něho. Pamatuju se jako dnes ten moment, když jsem přišel za ním do toho vězení a on mi o Vánocích, nebo to bylo krátce před Vánocema, jsem našel s balíkem, tak mi vyprávěl, jak on se s tím vlastně sám sobě rval v tom vztahu s Bohem. Jak to Bůh mohl dopustit a ten, jak ho křesťané vlastně, protože to byla křesťanka, která falešně obvinila a tak dále. Jak je možné to vůbec jako, jo? Ale on mi tedy řekl při té návštěvě, že on jí to odpustil a že prožil obrovskou úlevu. Prostě jako by z něho spadlo břemeno. A že ten jeho vztah k té křesťance a ten jeho vztah s Bohem, že prostě dostal nový rozměr. Měl z toho radost, obrovskou radost. Takže, aby nevím, já jsem se trochu ztratil, o čem jsem mluvil. Co byla ta otázka?
No, myslím, že jak možný víte, kluk se třeba jak je to žádné potestovat.
No a ty jeho reakce byly prudké. Jo? A on o tom potom vyprávěl svědectví. My jsme dělali letní akci v tom našem sporovém domě, mám zahradu, my děláme takzvaný stan, už asi 6. rok jsme to dělali. A on tam na tom závěrečném večeru říkal svědectví. Když tam vystoupil, tak se všichni chytali za hlavu, protože vědí, že když vystoupí, takže to nebude jedna věta. A program běžel, jo, tak se všichni báli, co řekne. Ku podivu světě divce, on řekl jednu větu. A řekl, že prostě, a my jsme předtím hráli scénku o tom, jak je Bůh na lavici obžalovaných a jak ho tam obžalovává někdo, kdo byl nespravedlivě odsouzen. Ten dotyčný člověk hrál v té scénce toho nespravedlivě odsouzeného. On hrál svoji reálnou situaci. A teďka on tam řekl to své svědectví, že on se taky, že se na Boha hněval reálně, ale že prožil tu změnu toho vztahu. Tu dynamiku tady prožil v tom stavu spásy. No a pak proběhla ve sboru diskuse, jestli to řekl teologicky správně, že se hněval na Pána Boha. Jestli my si jako křesťané můžeme dovolit říct, hněval se, nebo hněval jsem se na Pána Boha. A to nečteme žádný. To se nemočí škrtat. Jestli ten hněv nebudeme ventilovat, jakou dynamiku v tom vztahu s Bohem pak prožijeme. Žádnou. My udusíme v sobě něco, co je existenční budoucnost. Takže to potřebujeme bylo. My to potřebujeme Bohu říkat. My s ním potřebujeme žít autentický, reálný vztah. A jenom tak se ten vztah prohloubí. To platí pro partnerské vztahy, to platí pro vztahy v církvi, ve společenství, pro kamarádství a platí to taky pro vztah. Takže vidím, že už tam někde končíte a slyším, že já to ukončím. Děkuji vám za pozornost a zase někdy.